สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้เอา Polyvagal World How Safety and Trauma Change Us เป็นหนังสือสารคดีเชิงอธิบายว่าระบบประสาทอัตโนมัติการรับรู้ความปลอดภัยและประสบการณ์บาดแผลส่งผลต่อร่างกายและความสัมพันธ์อย่างไรหนังสือเล่มนี้เขียนโดยสตีเฟน W. Porges ร่วมกับ Seth Porges และต่อยอดจาก Polyvagal Theory ซึ่งเป็นกรอบคิดสำคัญในสาขาจิตวิทยาประสาทวิทยาและการบำบัดแบบเน้นกายใจจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การนำเสนอทฤษฎีเชิงวิชาการอย่างเดียวแต่พยายามแปลแนวคิดซับซ้อนให้เข้าใจง่ายๆสำหรับผู้อ่านทั่วไปโดยเน้นว่าร่างกายมักตอบสนองต่อภัยคุกคามก่อนความคิดเสมอหนังสือจึงช่วยให้เห็นว่าการเยียวยาไม่ได้เริ่มจากการอธิบายเหตุผลเพียงอย่างเดียวต้องคำนึงถึงสภาวะทางสรีรวิทยาที่ทำให้คนรู้สึกปลอดภัยพอจะเชื่อมต่อกับผู้อื่นและกลับมาควบคุมตัวเองได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Polyvagal Theory อธิบายการตอบสนองของร่างกายผ่าน3ระบบหลักหัวใจของหนังสือคือการทำความเข้าใจว่าระบบประสาทอัตโนมัติไม่ได้ทำงานแบบขาวดำแต่มีรูปแบบการตอบสนองที่สัมพันธ์กับความปลอดภัยและภัยคุกคามเป็นลำดับหนังสืออธิบาย3ภาวะสำคัญได้แก่ระบบ Ventral Vagus ที่เกี่ยวข้องกับความสงบและการเชื่อมต่อทางสังคมระบบ Sympathetic ที่พาไปสู่การสู้หรือหนีและระบบดอร์ซัลเวกัสที่สัมพันธ์กับการชะงักนิ่งหรือหมดแรงแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านมองปฏิกิริยาของตนเองเป็นการปรับตัวของร่างกายไม่ใช่ความอ่อนแอส่วนบุคคลเมื่อเข้าใจโครงสร้างนี้จะเห็นว่าความเครียดไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์แต่เป็นสภาวะทางสรีรวิทยาที่เปลี่ยนพฤติกรรมการรับรู้และการตัดสินใจได้ทันทีหนังสือจึงใช้กรอบของระบบประสาทเพื่ออธิบายสิ่งที่หลายคนเคยรู้สึกแต่ไม่เคยมีภาษาชัดเจนรองรับประเด็น2Neuroception ทำงานก่อนความคิดและเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเปิดรับหรือป้องกันตัวอีกประเด็นสำคัญคือแนวคิด Neuroception ซึ่งอธิบายว่าระบบประสาทคอยตรวจจับสัญญาณความปลอดภัยหรืออันตรายโดยอัตโนมัติก่อนที่สมองส่วนรู้คิดจะประมวลผลอย่างมีเหตุผลหนังสือชี้ว่าคนเราไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวแต่ตอบสนองต่อสัญญาณรอบตัวเช่นน้ำเสียงสีหน้าจังหวะการเคลื่อนไหวและบรรยากาศทางสังคมนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางครั้งจึงรู้สึกไม่สบายใจโดยไม่รู้สาเหตุหรือกลับรู้สึกผ่อนคลายกับบางคนได้ทันทีแนวคิดนี้ช่วยเปลี่ยนมุมมองต่อพฤติกรรมมนุษย์เพราะแทนที่จะตีความว่าเป็นเรื่องนิสัยหรือเจตนาหนังสือเสนอว่าหลายๆปฏิกิริยาเป็นผลจากระบบที่กำลังประเมินความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาความเข้าใจเช่นนี้มีประโยชน์ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวและการช่วยเหลือเชิงบำบัดเพราะทำให้เราให้ความสำคัญกับสัญญาณแวดล้อมที่ทำให้ร่างกายยอมคลายการป้องกันประเด็น3บาดแผลฝังในร่างกายเมื่อความรู้สึกบางอย่างกลายเป็นตัวกระตุ้นหนังสือเน้นว่าความทรงจำเกี่ยวกับบาดแผลไม่ได้อยู่ในระดับความคิดหรือเรื่องเล่าเท่านั้นแต่ฝังอยู่ในประสบการณ์ทางกายด้วยผู้ที่มีประวัติทรามาอาจพบว่าความรู้สึกบางแบบเช่นความตึงเครียดการป้องกันตัวหรือแม้แต่ความตื่นตัวในเชิงบวกกลายเป็นตัวกระตุ้นที่พาให้ระบบประสาทถอยกลับไปสู่ภาวะคุกคามอย่างรวดเร็วประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมการบอกตัวเองให้ใจเย็นจึงไม่เพียงพอหากร่างกายยังอ่านสถานนาการว่าไม่ปลอดภัยหนังสือจึงเสนอภาพของการเยียวยาที่ต้องเริ่มจากการสังเกตความรู้สึกทางกายเข้าใจรูปแบบการป้องกันของร่างกายและค่อยสร้างเงื่อนไขให้ระบบประสาทกลับสู่ความมั่นคงแนวคิดนี้ลดการโทษตัวเองและทำให้การบำบัดมุ่งไปที่การฟื้นความสามารถในการอยู่กับความรู้สึกโดยไม่ถูกกลืนหายไปกับมันประเด็น4ความปลอดภัยที่รู้สึกได้สำคัญกว่าความปลอดภัยที่คิดเอาเองหนังสือแยกความต่างระหว่าง feeling safe กับ being safe อย่างชัดเจนเพื่อชี้ว่าความปลอดภัยในระดับจิตใจไม่ใช่เพียงข้อเท็จจริงภายนอกแต่เป็นสภาวะที่ระบบประสาทต้องรับรู้ได้จริงมันอาจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอันตรายโดยตรงแต่ยังคงตื่นตัวหากร่างกายยังไม่เชื่อว่าสามารถผ่อนคลายได้หลักคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติสูงเขาเสนอว่าการเยียวยาต้องสร้างเงื่อนไขของความปลอดภัยที่สัมผัสได้ผ่านการสื่อสารความสัมพันธ์จังหวะการหายใจและการจัดบริบทอย่างเหมาะสมหนังสือยังเน้นบทบาทของ co-regulation คือการที่ระบบประสาทของคนหนึ่งช่วยให้คนอีกคนสงบลงผ่านการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยแนวคิดนี้มีผลโดยตรงต่อครอบครัวการทำงานกับเด็กและการบำบัดทรามาเพราะชี้ว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงเป็นเครื่องมือในการฟื้นตัวไม่ใช่เพียงพื้นหลังของการรักษาประเด็นสุดท้ายการประยุกต์ใช้ Polyvagal Theory ในทางคลินิกและชีวิตประจำวันแม้หนังสือจะตั้งอยู่บนฐานทฤษฎีแต่จุดเด่นอยู่ที่การแปลแนวคิดไปสู่การใช้งานจริงๆ โดยเชื่อมกับเครื่องมืออย่าง Safe and Sound Protocol และหลักการดูแลระบบประสาทให้กลับสู่ภาวะรับรู้ปัจจุบันหนังสือไม่ได้อ้างว่ามีวิธีแก้ปัญหาแบบเดียวสำหรับทุกคนแต่เสนอว่าการฟื้นตัวต้องอาศัยการเพิ่มความสามารถในการรับสัญญาณความปลอดภัยและลดภาวะที่ร่างกายติดอยู่ในโหมดป้องกันแนวทางนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่พูดเรื่องทรามาในเชิงจิตวิทยาล้วนเพราะมันให้เหตุผลทางชีววิทยาว่าทำไมการหายใจช้าการใช้เสียงการฟังเพลงเชิงบำบัดหรือการมีปฏิสัมพันธ์ที่นุ่มนวลจึงช่วยได้หนังสือจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจตัวเองและกับผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตที่ต้องการกรอบคิดเพื่อออกแบบการช่วยเหลือที่สอดคล้องกับระบบประสาทโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายความเครียดความปลอดภัยและบาดแผลรวมถึงผู้ที่ต้องการคำอธิบายที่เข้าใจง่ายกว่างานวิชาการ Polyvagal Theory แบบดั้งเดิมผู้ที่ทำงานด้านจิตบำบัดการดูแลสุขภาพการศึกษาการทำงานกับเด็กหรือการช่วยเหลือผู้มีประสบการณ์ทรามาจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่ช่วยตีความพฤติกรรมโดยไม่ตัดสินและช่วยออกแบบการสื่อสารที่เอื้อต่อการฟื้นตัวสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือให้คุณค่าในระดับการรู้เท่าทันตนเองเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมบางสถานนักการจึงกระตุ้นร่างกายรุนแรงเกินคาดและทำไมการรู้สึกปลอดภัยจึงเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการเชื่อมโยงกับผู้อื่นสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการผสมระหว่างความรู้จากผู้ริเริ่มทฤษฎีการเขียนที่เข้าเท่าถึงคนทั่วไปและการเน้นการประยุกต์ใช้จริงไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายทฤษฎีแต่ชวนผู้อ่านมองเห็นเส้นทางสู่การปรับระบบประสาทอย่างเป็นรูปธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเฟน W. Borgesคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่